Mirëditat të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues drejt për drejt nga Praga do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Eskalon protesta e opozitës në Prishtinë, policia përdor gaz lotësjellës dhe topa uji. Analistët vlerësojnë se opozita dhe pushteti po i keqpërdor protestat e qytetarëve. Bota shënon 70 vjetorin e çlirimit të kampit të vdekjes në Auschwitz. Bashkimi Evropian shqyrton sanksione të reja ndaj Rusisë. Por këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me ngjarjet në Kosovë. Siç ju njoftuam në fillim të edicionit, në Prishtinë sot po mbretron një gjendje e rëndë e krijuar nga eskalimi i protestave të thirrura nga opozita. Në linjë të drejtpërdrejt telefonike kemi korrespondentin Ziadin Gashi, i cili nga afër është duke përcjellur ngjarjet në Prishtinë. Përshëndetje Ziadin.
Përshëndetje Silvia.
Ziadin, si do ta përshkruani situatën nga momenti i eskalimit të protestës deri në këto momente?
Po, protesta e sotme ka eskaluar në dhunë dhe përleshje ndërmjet protestuesve dhe policisë së Kosovës. Gjithçka ka filluar rreth orës 12:45 minuta, koha kur udhëheqës të lëvizjes së vendosje i kishin dhënë afat policisë që të largonin disa rrethoja përreth sheshit Skënderbej përballë ndërtesës së qeverisë në qendër të Prishtinës. Përpjekjeve të protestuesve që të i largonin vetë këto rrethoja, policia u është kundërpërgjigjur me gaz lotësjellës. Nga ai moment nuk kanë ndalur përleshjet, të cilat janë duke vazhduar ende ndonse në masë më të vogël shesheve dhe rrugëve që çojnë për në qendër të Prishtinës. Deri më tash raportohet për dhjetra të lënduar si nga radhët e policisë, ashtu edhe nga protestuesit. Nga qendra klinike universitare është konfirmuar se bëhet fjalë për lëndime të ndryshme, por asnjëri prej të lënduarve thuhet se nuk është në rrezik për jetë. Përndryshe që nga ora 12:45 sheshet e Prishtinës tashmë ishin shëndruar në arenë përleshjes. Protestuesit kanë përdorur gurë, kubëza, betoni e gjësende tjera të forta me të cilat kanë gjuajtur policinë, përderisa policia ka përdorur gazin lëvësjellës, topa uji dhe shkopin gome për të shpërnda protestuesit kohë pas kohë. Zëvënësi i policisë së Kosovës, Baki Kelani, ka thënë se deri në orën 15 janë arrestuar rreth 30 persona të dhunshëm. Për disa çaste ne kemi parë se në mesin e atyre që ishin ndaluar nga policia ishte edhe kryetari Prishtinës dhe nën kryetari vetëvendosjes Shpend Ahmeti. Ai është liruar pak më vonë. Pas kaosit që ka zgjatur me orë, në këto momente gjendja është pak më e qetë, por ende nuk ka një qetësi të plotë, përderisa në rrugët të Prishtinës ka një numër të madhë policësh. Sheshet e Prishtinës kanë mbetur përplot gurë e gjama të thyrë. Shumë lokale të bizneseve private dhe vetura janë demoluar, por tash për tash është herët që të bëhen kalkulime për dëmet. Silvia?
Ziadin, cilat janë reagimet e autoriteteve dhe partive politike deri në këto momente?
Nga reagimet e para do të veçonim atë të qeverisë së Kosovës. Përmes një deklarate me shkrim, qeveria shpreh vendosmërinë që të mos toleroj zhvillime të cilat cenojnë vendin, institucionet, pronën dhe pasurinë publike e private. Gjuha kërcënuese e përdorur sot në protest nga organizatorët e saj është e papranueshme dhe ne i dënojmë akte të tilla nxitëse, thuhet në deklaratën e qeverisë. Ndërkohë, partia Nisma ka reaguar në anën tjetër duke i thënë qeverisë që të mos keq përdor policin për të shfryrë mëdhefin qeveritar kundër qytetarëve protestues. Nisma kërkon nga drejtuesit e policisë së Kosovës që të mos bën organ politiko-propagandistik i dhunës dhe mashtrimeve të opinionit publik. Ndërkohë, zyrtarë të lëvizjes së vendosjes, përveç se janë parë në pallë të protestave, kanë akuzuar policin e cila ka përdorur e cila si pas vetëvendosjes kishte përdorur plumba gome, por ky informacion nuk është konfirmuar nga policia e Kosovës. Për ndryshe, kjo protest ishte thirrur nga lëvizja vetëvendosje e mbështetur edhe nga dy partit tjera opozitare, Alianca për Armërinë e Kosovës dhe partia Nisma, me kërkesën që të shkarkohet ministri për komunitet edhe kthem Aleksandar Jablanovic dhe që qeveria të nxjerrë ligjin për shpallin e kombinatit Trepça ndër marrjet të veçantë publike. Por qeveria e Kosovës, siç dihet, nuk i ushte përgjigjur kërkesave të parashtruara nga opozita. Silvia.
Zjadin, të falenderoj për këto informata. Dëgjues të nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund t'i gjeni informacionet më të fundit nga ngjarjet e sotme në Prishtinë, por edhe më të reja të fundit nga rajoni dhe bota.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdoj me informacione të tjera. Përderisa qeveria e Kosovës aktualisht po përballet me një mori sfidash, partitë opozitare, po ashtu të njëjtat sfida po i përdorin si argumente kundër pushtetit, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Analisti Halil Matoshi vlerëson se edhe pushteti, por edhe opozita po i keq përdorin protestat e qytetarëve. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Ditëve të fundit mirë, qytetarë kanë protestuar me kërkesën ndaj kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa që të shkarkoj ministrin për komunitete dhe kthim Aleksandria Blanović për shkak të siç është vlerësuar deklaratave fyese ndaj familjarëve të viktimave të luftës. Po ashtu në proteste është kërkuar edhe shndërrimi kombinatit Trepça në ndërmarrje publike. Njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se protestat e fundit, në të cilat kanë marrë pjesë mira qytetarë dhe që janë vlerësuar të organizuara nga partitë opozitare, kanë nxjerrë në pa antagonizmat e thellë ndërmjet pushtetit dhe opozitës. Analisti çështjeve politike Halil Matoshi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se duke marrë parasysh që në demokraci opozita është pjesë e sovranitetit të popullit, për aq sa ka numrin në kuvend, pushteti nuk ka të drejtë ta shtypë opozitën për shkak se shtyp sovranitetin e popullit. Por në anën tjetër, sipas tij, opozita parlamentare, të cilës aktualisht i prin lëvizjeve të vendosje përmes mitingjeve partiake, po thorret në emër të popullit. Sipas Matoshit, opozita nuk e ka këtë të drejtë sepse nuk është instanca legjitime për t'u thirrur në emër të popullit.
Dhe duke luajtur rolin e një pakice profetike, opozita po rshqet në parlament të rrugës sepse shumë më lehtë është me bind turmën me të brëvorit se sa me bind një auditor të vogël, përkasisht me bind shumicën parlamentare mrena institucionit përkasisht në kuvendin e Kosovës që ketë drejtë.
Por Drendoli nga Instituti për Studimi Juridike e Politike thot për Radio në Evropa e Lirë se drejta qytetarëve për të protestuar është e pamohueshme dhe nëse partitë opozitare arrin të adresojnë përmes këtyre protestave paknaqësitë e qytetarëve, ky do të jetë mesazh i qartë për qeverinë e Kosovës dhe partitë në pushtet.
Nuk besoj që është e udhës që në Kosovë vendoset një kulturë e tile komunikimit me qytetarët, ku çdo qytetar i cili proteston për një të drejtë të tij apo për një çështje të caktuar të tij të konsiderohet si kundër qeverisë dhe kundër institucioneve të Kosovës. Dhe të njëjtën kohë qeveria filloi akuzat ndaj gjithë tyre njerëzve që po protestojnë për shprehur paknaqësitë të tyre në kontekstin siç është duke ndodhur në Kosovë.
Megjithatë, analisti Matoshi vlerëson se situata mund të përshkallëzohet jo për shkak të kërkesave që tash kanë partitë opozitare, por për shkak të paknaqësive të qytetarëve, për shkak të korrupsionit të madh, mosundimit të ligjit dhe për shkak të mjerimit ekonomik. Por sipas tij, si pushteti ashtu edhe opozita po i keqpërdorin këto paknaqësi.
Opozita po e këshvëdur protestat e ashtu qujtë nga padrejtësisht gjithë popullore për me përmbys pushtetin përkatsisht, për me arrit pushtetin politik, ndërkat që pushteti po e përdur do më honë disa segmente të protestave për me jabo me gjithë se janë dhënë shumë se po sënojnë shkatrimin e prunës, për, si do mësë prunës vate, e tjera, tjera. Dhe më onë që të dyja palet po mënohen që ta kesmëdurin protestën qoftë edhe me motive të mirëfillta qytetare për të qëtu dhe pushtet përkasisht për të ardhë në pushtet.
Ndryshe, Doli ka theksuar se shfrytëzimi politik i protestave aktuale është më i pakt se sa në raste tjera të cilat mund të jenë tema të diskutueshme politike. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, në minutat vijues do t'ju sjellim materiale në lidhje me përvjetorin e 70 të çlirimit të kampit nazist. Kolegët nga Prishtina dhe Shkupi kanë përgatitur materiale në lidhje me rolin e shqiptarëve në shpëtimin e hebrejve, por do të dëgjojmë edhe një rrëfim të një të mbijetuare. Qëndroni edhe më tutje pran valëve tona. Sot janë bërë 70 vjet prej se forcat sovjetike kanë çliruar kampin nazist të vdekjes në Auschwitz. Mbi 1 milion të burgosur, shumica nga ta hebrejnë kanë vdekur në këtë kamp të përqëndrimit. Kolegja Valona Tela na e sjell materialin në vazhdim.
Rreth 300 të mbjetuar të kampit nazist të vdekjes në Auschwitz të Polonisë janë mbledhur sot atje për të shënuar 70 vjetorin e çlirimit. Në ceremonitë përkujtimore kanë marrë pjesë edhe zyrtarë të lartë të disa shteteve. Forcat naziste kanë vrarë në Auschwitz mbi 1 milion të burgosur, 90% e tyre hebrenj, nga viti 1940 deri më 1945. Auschwitz është çliruar nga ushtria e kuqe e Bashkimit Sovjetik më 27 janar të vitit 1945, ndërsa është hapur si muze më 1947. Ata që kanë mbjetuar Auschwitzin kanë përjetuar ndër aktet më çnjërzore të shekullit 20. Sot Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka publikuar dokumentet arkivore rreth çlirimit të këtij kampi. Ato përfshin një shkrim të generalit Kramnikov, ushtarët e të cilit kanë hapur portat për turma të pafund me njerëzish. Të gjithë dukeshin shumë të lodhur, burra të vjetër me flokë gri, të rinj, gra me fëmijë të vegjël, gati të gjithë kanë qenë gjysmë më të zhveshur, ka shkruar generali Kramnikov. Presidenti Rusisë Vladimir Putin nuk ka marrë pjesë në ceremonitë përkujtimore në Auschwitz për shkak të disa mosmarrveshjeve me Polonin që kanë të bëjnë edhe me ndërhyrjen e Rusisë në Ukrainë. Për vjetori 70 i çlirimit të kampit në Auschwitz vjen në kohën kur janë rritur shqetësimet për një shpërthim të ri të antisemitizmit në disa vende. Duke folur sot në Paris, presidenti Francës François Hollande është zotuar se do të luftojë rritjen e padurueshme të antisemitizmit në Francë, pasi shifrat e atjeshme tregojnë se aksionet kundër hebrenjve janë dyfishuar gjatë vitit të kaluar. Kancelaria Gjermane, Angela Merkel, ka folur të hënën në Berlin para një grupi të mbjetuarve të Holokaustit. Ajo ka thënë se është turp që hebrenjt në Gjermani janë përballur me fyerje, kërcënime ose dhunë. Presidenti i Gjermanisë Joachim Gauck i është drejtuar sot parlamentit në Berlin.
Und mag der Holocaust auch nicht mehr für alle Bürger.
Edhe nëse Holokausti për disa njerëz nuk është më element kyç i identitetit gjerman, ai vazhdon të jetë. Nuk ka identitet gjerman pa Auschwitz. Kujtimi i Holokaustit u takon të gjithë njerëzve që jetojnë në Gjermani, ka thënë Gauck. Në një forum për Holokaustin në Prag, shefi i Kongresit të Hebrejnjve Evropian Moshe Kantor ka paralajmëruar se Evropa është afër një eksodi të ri të hebrejnjve. Xhihadizmi është shumë afër nazizmit. Dikush mund të thotë se janë dy fytyra të së njëjtës së keqe, ka thënë Kantor. Në frym të ngjashme është shprehur sot edhe presidenti i Republikës Çeke Miloš Zeman, derisa ka folur në forumin e 4 të ndërkombëtar të organizuar nga Kongresi i Hebrejnjve Evropian në bashkëpunim me qeverinë çeke dhe Parlamentin Evropian.
Islamski stat Часто подценjovani.
Nën vlerësimi shpeshti i shtetit islamik është i ngjashëm me natyrën e Gjermanisë naziste në fillim të viteve 1930. Kërcënimi me të cilin mendoj se përballemi është një super holokaust me qindra miliona viktima, ka thënë Zeman. Gjatë luftës së dytë botërore janë vrarë më shumë se 6 milion hebrejnj.
Kolegja Gresa Kraja nga Prishtina ka përgatitur një kronikë e cila flet për besën shqiptare dhe rolin që ka luaj Turky Kodënderi në mbrojtjen e hebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Në këtë periudhë, shqiptarët në Kosovë dhe Shqipëri kanë strehuar disa qindra hebrejnë të përndjekur.
Gjatë luftës së dytë botërore, shumë shqiptarë në Kosovë dhe Shqipëri strehuan dhe mbrojtën hebrejnë të përndjekur. Me anë të besës shqiptare, një akt nderi më shumë se sa një fjalë, shqiptarët ju premtuan të përndjekurve siguri, duke dhënë fjalën se ata do të mund t'ua besonin jetën e tyre dhe të familjes. Në këtë formë shpjegohet besa nga Yad Vashem, që është autoriteti kombëtar për kujtimor i martirëve dhe heronjve të Holokaustit, i formuar në vitin 1953 nga Parlamenti i Izraelit për përkujtimin e 6 milion shifutëve të vrarë nga nazistët gjatë viteve 1933-1945. Përfaqësues të organizatave shqiptaro-izraelite tregojnë se ky angazhim dhe kjo besë dhënë nuk ishin akte vetëm individuale, por edhe institucionale. Gjangyllja Jazi nga Shoqata e Amicisë Kosovë-Izrael, Dr. Haema Bravanel, tregon për rolin që luajtën shqiptarët e Kosovës në mbrojtjen dhe strehimin, por edhe në rrugtimin drejt Shqipërisë, vend që nga hebrejt, siç thot ajo, konsideroi si tokë premtuar për mbijetesë.
Besa si fenomen shoqëror shqiptar është element kryesor që ka ndihmuar shpëtimin e hebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Dhe ishte pikërisht besa e dhënë familjeve hebreje që kaluan nëpër Kosovë për të shkuar në Shqipëri, si atëherë ishte si tokë e premtuar për mbrojtjen e tyre. Dhe këta hebrejt vinin nga vise të ndryshme të ish Jugosllavisë dhe të Evropës. Angazhimi nuk ishte vetëm individual.
Bartja hebrejve për në Shqipëri nga Kosova ishte mundësuar edhe mendimin autoriteteve lokale në Kosovë, duke lëshuar, si sta zonja Ilazi, dokumentet të falsifikuara të identifikimet e me të cilat ata pastaj kanë kaluar kufirin dhe kanë bjetuar.
Një dokument i till është zbuluar në një vit më parë në SBA, edhe kjo e dëshmon këtë çka thash pak më parë. Dokumenti është lëshuar nga autoritetet bashkiake të kohës atërshme në Ferizaj për familjen Kolonomos nga manastiri, duke i regjistruar me emra shqiptar.
Si pas Jad Vashemit, në vitin 1934, ambasadori amerikan në Shqipëri, Herman Bernstein, kishte shkruar se nuk ka zhurmë të diskriminimit të qifëtve në Shqipëri, sepse Shqipëria del të jetë një nga trevat e rallat e Evropës sot, ku paragjykimi dhe urejtja fetare nuk ekziston, edhe pse vetë shqiptarët janë të ndarë në tri besime. Për pos besës, Jad Vashem shpjegon se si madhjen e regjimit nazist në pushtet në vitin 1933, shumë hebrejnë gjatë në strehem në Shqipëri. Nuk ka shifra të sakta për numrin e tyre, me gjitha të burimet të ndryshme vlerësojnë se 600 deri 1800 refugjat hebrejnë shkuan në Shqipëri nga Gjermania, Austria, Greqia dhe Jugoslavia, me shpresën për të depërtuar për në Izrael apo vende tjera. Pas pushtimit Gjerman më 1923, popullsia shqiptare në një akt të jashtëzakonshëm nuk pranoi të pajtohet me urdhrat për të dorëzuar hebrejnë, të cilët jetonin brenda kufive të vendit, thuhet në faqen zyrtare të Jad Vashemit. Aktualisht në Kosovë, përkatësisht në qytetin e Prizrenit, jetojnë 56 hebrejnë. Përfaqësuesi i tyre, Votim Demiri nga Bashkësia Hebraike e Kosovës, thotë se edhe pse komunitati i vogël, ata vazhdojnë të kenë aktivitete të ndryshme.
Ta 56 vetë janë lidhur me organizatat hebraike në region dhe janë të mbajt lidhje zakonsh. Fundit edhe feja hebraike sipas propozimit ligji 3 i cili kaloi ligjimin e parë në parlament do të aprovohë si një religion oficiale zyrtare të Kosovës.
Zoti Demiri përmend faktin se trevat shqiptare ishin të vetmet ku numri i hebrejve ishte më i madh pas luftës së dytë botërore se sa para saj. Ai nënvizon edhe tolerancën ndërfetare e cila ka qenë gjithmonë e pranishme.
Trevat shqiptare, çdo thotë Kosovës, Shqipërisë, janë të njohur si treva të cilat në kohën e Holokaustit u rrit numri i hebrejve. I vetmja trevë në Evropë kontinentale ku u rrit numri i hebrejve janë të treva. Mos kishte qenë toleranca, mirë kuptimi, bashkëtesa, s'kishte mujt me thanë këto fjalë.
Pavarësia e Kosovës ende nuk njihet nga Izraeli dhe vazhdon të jetë një nga vendet e pakta të Evropës, qytetarët e së cilës nuk mund të udhëtojnë në Izrael pa viza. Në Prishtinë, në shajm për kujtimi për hebrejnët e Kosovës që u zhdukën në kampet e nazistëve gjatë Holokaustit, është ngritur një memorial i cili gjendet në mes të ndërtesës së qeverisë dhe kuvendit të Kosovës. Pikrisht në këtë lokacion deri në vitin 1963 ka qenë sinagoga e Prishtinës. Në këtë memorial shkruan: populli i Kosovës nuk do t'i harroj kur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Grejsa Kraja.
Më shumë se 7.000 hebrej gjatë vitit 1923 ishin deportuar nga Maqedonia dhe të njëjtit më pas ishin vrarë në llogorin e Treblinkës. Në përvjetorin e 70 të tragjedisë së Holokaustit, gjatë një konference që është mbajtur sot në Shkup, diplomatët kanë theksuar se tragjedia e Holokaustit nuk duhet harruar nga se ajo ishte edhe tragjedie njerëzimit. Korespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga, sjell materialin në vazhdim.
Tragjedia e Holokaustit u shëndruan në tragjedi të njerëzimit dhe për këtë arsye ajo nuk duhet harruar. Kanë theksuar kështu diplomatët në Maqedoni në kuadër të konferencës kushtuar deportimit të hebrejve të Maqedonisë gjatë vitit 1923. Përmes kësaj ngjarje dëshirojmë të nderojmë 7114 hebrej, të cilët gjatë 43-shës u deportuan nga Maqedonia dhe më pas u vranë në llogorin e Treblinkës. Njëkohësisht duam të nderojmë të gjithë viktimat e Holokaustit. Është shprehur për ministri i punëve të jashtme të Maqedonisë Nikola Popovski. Ndërkaq ambasadori izraelit në Shkup Dan Orjan ka theksuar rëndësinë e rolit të diplomatëve dhe diplomacisë në funksion të shpëtimit të jetës së njerëzve. Jemi dëshmitar të asaj që ndodh në Siri, ku mijëra jetë janë të humbura, shohim një dhunë e cila është shumë e vështirë për të kuptuar. Prezencën e antisemitizmit e shohim dhe këtu në Evropë, andaj edhe nuk guxojmë të mbyllim syt para këtyre ndodhive dhe vetëm të themi se kjo do të kalojë, ka theksuar ambasadori i Izraelit në Shkup Dan Orjan. Nga ana tjetër, Skender Asani, drejtori i Institutit për Trashëgimi Kulturore të Shqiptarëve të Maqedonisë, ka theksuar se shqiptarët e Maqedonisë veçanërisht në qytetin e Shkupit kanë qenë një dorë e rëndësishme mbrojtëse për komunitetin hebrej në këto vise.
Me krenarisë shqiptarët musliman të Shkupit, por jo vetëm i pranuan hebrejt në familjet e tyre, i veshën me teshat e tyre dhe i ushqyen në sofrën e tyre, duke shpëtuar kështu qindra hebrej nga kalvari fashizm. Dhe ne kemi duke hulumtuar kohën e fundit në arkivin e shtetit shqiptar, ne kemi marrë shumë dokumente ku dëshmojnë për shpëtimin e hebrejve jo vetëm nga Maqedonia, por gjithandej nga gjithë Ballkani, të cilët kanë kaluar në përshkup dhe në atë periudhë shqiptarët i kanë shpëtuar dhe i kanë dhirë në Shqipërinë e sotme administrative. Duhet theksuar se ne pas 70 viteve shqiptarët në Maqedoni të ndjerëmi në pa atë humanitet dhe jo rastisht ky institut po luan rolin adekuat për të shtjelluar këtë çështje.
Ndërkaq Sir John Kerim, ish presidenti i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ka theksuar se gjenocidi nuk duhet haruar. Sipas tij, më rëndësi të veçantë është që historia të shihet drejt në sy dhe një herë është nxirret leksion nga gabimet fatale të cilat janë bërë në periudha të caktuara. Toleranca paraqet oksigjen për çdo demokraci dhe nëse lejojmë që ky oksigjen të zvoglohet apo kërcënohet në ndonjë mënyrë, atëherë jemi të prirur që veten ta dënojmë duke e quar në primitivizëm, shpirt voglesi dhe gjendje të pashpresë, ka theksuar Sir John Kerim. Ndryshe, konferenca e sotme ka për qëllim që të identifikojë dhe hulumtojë raportet mes shteteve dhe ngjarjet që kanë ndikuar në deportimin e hebrejve nga Maqedonia dhe vende tjera. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Në minutat vjues ju sjellim rrëfimin e Eva Moses Kor, një mbijetuare e eksperimenteve mjekësore të mjekut nazist Joseph Mengele. Ajo rrëfen për përjetimet e saj dhe vendimin për të falur torturuesit. Dëgjojmë bashk materialin që për transmetimi ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Pas nëntit luftime shtash pra fërkampit, një heshtje pazakon të mbërtheu një seksion të Auschwitzit, aty ku Eva Moses Kor, atër 10 vjeç, ishte fshehur me motrën e saj binjake Miriamin. Heshtja u thye në orët e pasdites.
Një grua vrapoi duke bërtitur, jemi të lirë, jemi të lirë, jemi të lirë. Ishte mrekullueshme, tingëllonte për mrekulli.
Zonja Kor sot është 80 vjeç. Ajo dhe motra ishin në mesin e rreth 7000 të burgosurve të liruar nga kampi famkeq i përqendrimit, me ndihmën e ushtrisë së kuqe ruse 70 vjet më parë. Eva dhe Miriami kishin arritur në Auschwitz me të ëmën, baban dhe dy motrat më të mëdha në maj të vitit 1944, pasi kishin kaluar 4 ditë me mijëra hebrenë të tjerë në një geto në rajonin e Transilvanisë në Rumani. Kjo ishte hera e fundit që binjaket patën kontakt me familjen e cila u zhduk në turmë.
Mamaja kishte zgjatur duart në dëshpërim dhe përpiqej të na mbante, ndërkohë që gjermanët e tërhiqnin prapa. Nuk e pata rastin as i them lam të mirë, por atëherë nuk e kisha kuptuar se kjo do të ishte hera e fundit që do ta shihja.
Binjaket nuk arritën të kuptonin kurrë se çfarë në të vërtetë ndodhi me prindrit dhe motrat. Vajzat ju bashkuar rreth 1500 binjakëve të tjerë, të cilët ju nënshtruan eksperimenteve mjekësore në Auschwitz në mbikëqyrjen e doktorit famkeq nazist Joseph Mengele, veprimet e tmerrshme të cilit bënë që të jetë me novkën Angeli i vdekjes. Të gjithë binjakët ju nënshtruan ekzaminimeve torturuese, injeksioneve dhe eksperimenteve tjera gjenetike, por për dallim nga shumica, Eva dhe Miriami mbijetuan. Evës ishte dhe një injekcion dhe pas këti eksperimenti, mjekët në kampe kishin bajtur në nënvëzhgim në pritje të diçkaje për të ndodhur. Ajo madje kujton fjalët e doktor Mengeles Adbot.
Laughing sarcastically, he said, "Too bad."
Duke qeshur me sarkazëm ai tha, sa keq që re dhe ka vetëm 2 vjet. E dija se kishte të drejtë, por unë refuzova të vdes dhe bëra një zotim në heshtje, do të mbijetoja dhe do të ribashkohem me motrën.
Pas çlirimit të kampit, motrat u vunën kujdesin e mërgeshave vendose, të cilat vazhdimisht u ofronin vajzave lodra.
That to me was in strange way insulting because
në një farë mënyre për mua kjo ishte fyese, sepse ata nuk kuptonin se nuk ishim më fëmijë. Dhe unë nuk isha në gjendje të luaj me lodra.
Të dyja motrat kanë emigruar në Izrael në vitin 1950 dhe vetëm atëherë Eva kujton se ka qenë në gjendje të fletë gjumë për herë të parë. Të dyja kanë ndërtuar karrierë, janë martuar dhe janë bërë nëna. Eva jeton në Shtetet e Bashkuara së bashku me të shoqin amerikan, kurse Miriami ka ndruar jetë në vitin 1993 për shkak të problemeve shëndetësore me veshkët, për të cilat Eva fajson eksperimentet e doktor Mengeles. Vite pas vdekjes së Miriamit, Eva ndërmori një rrugë të rrejtë të çlirimit, atë të faljes së torturuesve të saj nazist.
What I discovered for myself was like...
Ajo çfarë zbulova në atë rast kishte të bënte me mua. Zbulova se kam fuqin për të falur. Askush nuk mund të jap atë fuqi dhe askush nuk të heq dot.
Falja, thot zonja Kor, e ka çliruar nga e kaluara tragjike, nga Auschwitz-i dhe nga Mengele. Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëhecit e Bashkimit Evropian kanë kërkuar nga ministrat e jashtëm që të marrin në konsiderat një përgjigje më të përshtatshme ndaj përshkallëzimit të luftimeve në Ukrainë, përfshirë sanksionet e reja kundër Rusisë. Ministrat do të takohen në Bruksel më 29 janar. Përmes një deklaratë të përbashkët, lideret të BE-s kanë vënë dukje dëshmitë mbështetjes së vazhdueshme dhe në rritje të Rusisë për separatistët dhe kanë thënë se kjo mbështetje nënvizon përgjegjësinë e Rusisë. Parlamenti i Ukrainës e ka miratuar një deklaratë e cila e quan Rusin shtet agresor. Ligjvënësit po ashtu kanë votuar për definimin e separatistëve pro-rus në rajonet lindore të Donjeskut dhe Luhanskut si organizata terroriste dhe për sankcione më të fuqishme kundër Rusisë. Në reagimin e tij, zëvendësministri i jashtëm rus Grigori Karasin ka thënë se deklarata e Ukrainës është e pamenduar dhe e papërgjithshme dhe se bllokon përpjekjet për të dhënë fund konfliktit midis separatistëve dhe forcave qeveritare të Ukrainës. Raportet nga Libia thonë se militantët kanë sulmuar një hotel në Tripoli ku qëndrojnë kryesisht të huaj, duke vrarë së paku 5 shtetas të huaj dhe 3 roje. Forcat e sigurisë kanë rrethuar hotelin Korintia së bashku me 3 persona të armatosur e kanë sulmuar atë dhe kanë hapur zjarr në hapësirat e pritjes. Një makinë bomb ka shpërthyer po ashtu jashtë hotelit. Burimet të sigurisë kanë thënë se nuk ka pengje brenda hotelit, por sipas tyre edhe sulmuesit kanë hedhur veten në erë. Në një llogari në Twitter të militantëve të Shtetit Islamik është thënë se ata e kanë sulmuar hotelin, por ky pohim nuk është konfirmuar në mënyrë të pavarur. 5 persona të dyshuar për terrorizëm janë arrestuar nga policia speciale në qytetin Lunel të Francës. Policia ka thënë se 2 nga të arrestuarit janë kthyer nga Siria. Lunel ka ardhur në qendër të vëmendjes pasi mediat lokale kanë raportuar se rreth 20 të rinj janë larguar për në Siri. Franca dhe vendet e tjera evropiane kanë shtuar përpjekjet për të luftuar militantët islamist pas sulmeve terroriste që kanë ndodhur në fillim të këtij muaji në dhe përreth Parisit. 17 persona janë vrarë në këto sulme. Në një raport të ri thohet se liria ekonomike në disa vende të Baltikut, në Kaukaz, Ballkan dhe Azi Qendrore ka kapërcyer përpara Rusisë që nga rënja e Bashkimit Sovjetik më 1991. Në indeksin e lirisë ekonomike 2015 të përgatitur nga Fondacioni Heritage dhe Wall Street Journal, thuhet se ekonomia e Rusisë është vlerësuar kryesisht jo e lirë dhe është radhitur e 143-ta në listën prej 178 vendesh. Nga vendet e Ballkanit, Bosnia është radhitur si ekonomi kryesisht jo e lirë, ndërsa Shqipëria, Maqedonia, Mali, Zi dhe Serbia si mesatarisht të lira, për Kosovën nuk janë bërë matjet. Një stuhi masive e borës ka goditur bregdetin lindor të Shteteve të Bashkuara. New Yorku dhe pjesët e tjera të këtij rajoni janë mbyllur pasi stuhia Juno pritet të sjellë deri në 90 cm borë. Të gjitha automjetet jo emergjente janë ndaluar, ashtu si edhe shërbimet e metros. Gjendje e jashtëzakonshme është shpallur në New York, New Jersey, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, New Hampshire e të tjera. Bizneset dhe shkollat janë mbyllur, ndërsa mbi 6500 fluturime në aeroportet e Bregdetit Lindor janë anuluar. Dham bllokun e lajmeve për më të rejat e fundit, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin ton të pasdites. Emisioni në radhës është në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.